Գլուխ 4. Սովորական մի ճամպրուկ. Անգլխարկ մի մարդ, պարուսին է գորշ շալվարով, վանականի պես բոբիկ ոտքերին կաշվե սանդալներ հակած և անոցիկ սպիտակ վերնաշապկով, գլուխը կրացնելով դուրս ելավ համար 16 տան ցածլիկ դռնակից. Քարե երկնագույն սալիկներով պատած մայթի վրա նա կանգ առավ և ցածրաձայն ասաց. «Այսօր ուրբաթ է. Նշանակում է, դարձյալ պետք է գնալ կայարան»։ Արտասանելով այդ խոսքերը, սանդալավոր մարդը արագ շուռ եկավ։ Նրան թվաց, թե իր մեջքի ետևում լրտեսի ցինկեր ռեխով մի քաղաքացի է կանգնած։ Բայց մալայակասատ էլ նայա փողոցը բոլորովին ամայի էր։ Հուլիսյան առավոտը դեռ նոր սկսում էր ձևավորվել։ Ակացիաները սրսփում էին, անագես սառը ցող թափելով տափակ քարերի վրա։ Փողոցային թռչնակները ինչ-որ ուրախ անհեթեթություններ էին ճռվողում։ Փողոցի վերջում, ներքևում, տների կտուրներից դենը ոցկլտում էր ձուլածո ծանրամեծ ծովը։ Մատխաշ շները տխուր նայելով իրեն ճուրջը և ճանկերը չխչխկացնելով մագլցում էին աղբար կղների վրա։ Դռնապանների ժամը արդեն անցել էր, կաթնավաճառների ժամը դեռ չէր սկսվել։ Ժամը 5-ի և 6-ի միջև ընկած այն ժամանակամիջոցն էր, երբ դռնապանները իրենց ծակծկող ցախավելները ուշտ ու կուռ թափահարելուց հետո արդեն քաշվել էին իրենց վրանները։ Քաղաքում պայծառ էր, մաքուր և խաղաղ, ինչպես պետական բանկում։ Նման րոպեներին մարդ ուզում է լաց լինել և հավատալ, որ մածունը հիրավի շատ ավելի օգտակար է ու համեղ, քան օղին։ Բայց արդեն լսվում է հեռավոր որոտի ձայնը։ Այդ բիդոնավոր կաթնավաճառուհիներն են իջնում ամառանոցային գնացքներից։ Հիմա նրանք կնետվեն քաղաք և սև սանդուղքների հարթակների վրա սովորական ղալմաղալը կսկսեն տնային տնտեսուհիների հետ։ Մի պահ Երևան պայուսակավոր բանվորներ և անմիջապես կչքանան գործարանային դարպասների ետևում։ Գործարանային ծխնելույզներից քուլա-քուլա ծուխ կբարձրանա, իսկ հետո գիշերային սեղանիքների վրա չարությունից վեր-վեր թրչելով տրոյկայի զնգզնգոցով կգեղգեղան բյուրավոր զարթուցիչներ, Պավել Բուրե ֆիրմայի ժամացույցները, կամացուկ ճշգրիտ մեխանիկայի տրեստինը, զրնգում, և քնաթաթախ կբառաչեն սովետական ծառայողները, ընկնելով կուսական բարձրադիր փոքրիկ մահճակալներից։ Կաթնավաճառուհիների ժամը կվերջանա, վրա կհասնի ծառայող մարդկանց ժամը։ Բայց տակավին վաղ էր, ծառայողները դեռ քնած էին իրենց ֆիկուսների տակ։ Սանդալավոր մարդը անցավ ամբողջ քաղաքով մեկ, ճանապարհին գրեթե ոչ ոքի չհանդիպելով։ Նա քայլում էր ակացիաների տակով, որոնք Չերնոմորսկում որոշ հասարակական ֆունկցիաներ ունեին։ Մի քանիսի վրա կախված էին փոստարկղներ, գերատեսչական գերբով, ծրար և կայծակ։ Մյուսներին ամրացրել էին թիթեղի ամաններ, մեջը ջուր շների համար։ Սանդալավոր մարդը ծովամերձ կայարան եկավ այն պահին, երբ այնտեղից դուրս էին գալիս կաթնավաճառուհիները։ Մի քանի անգամ ցավելու աստիճանի դիպչելով նրանց երկաթյա ուսերին, նա մոտեցավ ձեռքի բագաժ պահելու սենյակին և ներկայացրեց անդորագիրը։ Բագաժային տեսուչը այն անբնական խստությամբ, որն ընդունված է միայն երկաթուղում, նայեց անդորագրին և տեղնուտեղը ներկայացնողին դեմ արեց իր ճամպրուկը։ Ներկայացնողը իր հերթին բաց արեց կաշվե դրամապանակը, հառաչելով հանեց այնտեղից 10 կոպեկանոց մի դրամ և դրեց 6 հին ռելսերի չինած և արմունքներով փայլեցրած ծանրոցի սեղանի։ Սանդալավոր մարդը կայարանամերձ հրապարակ դուրս գալով ճամպրուկը դրեց սալարկին, հոգատարությամբ զննեց 4 կողմից և նույնիսկ ձեռքով շոշափեց նրա պորտֆելային սպիտակ փականքը։ Դա մի սովորական քնձռոտ ճամպրուկ էր, փայտի չինած, և վրան արհեստական ֆիբր կպցրած։ Ավելի ջահել ուղևորները նման ճամպրուկի մեջ պահում են թելե սկեչ գուլպաներ, երկու ձեռք տոստով կա, մի հերակալ, տրուսիկներ, կոմերիտ միության խնդիրներ գյուղում բրոշյուրը և 3 պնդախաշ ու ճխլված ծու։ Բացի այդ, անկյունում անպայման կգտնես կեղտոտ սպիտակեղենի մի գնդիկ, փաթաթված էկոնոմիչեսկայա ժիզն թերթի մեջ։ Ավելի տարիքավոր ուղևորները նման ճամպրուկներում պահում են պիջակային լրիվ կոստյում և վանդակավոր կտորից կարած առանձին մի շալվար, որը հայտնի է Օդեսայի հարյուրամյակը անունով։ Գլանիկավոր շալվարակալ, տնական լեզվակավոր հողաթափեր, մի ֆլակոն հասարակ օդեկոլոն և մարսելյան սպիտակ վերմակ։ Պետք է նկատել, որ այդ դեպքում էլ անկյունում մի բան է լինում փաթաթված էկոնոմի չեսկայա ժիզնի մեջ, բայց սա արդեն կեղտոտ սպիտակեղեն չէ, այլ դժգույն խաշած հավ։ Սանդալավոր մարդը թռուցիկ զննումով գոհացած վերցրեց ճամպրուկը և մտավ տրամվայի սպիտակ արևադարձային վագոնը, որը նրան հասցրեց քաղաքի մյուս ծայրը, արևելյան կայարան։ Այստեղ նրա գործողությունները ուղակի հակադիր էին այն ամենին, ինչ հենց նոր արավ ծովամերձ կայարանում։ Նա պահ տվեց իր ճամպրուկը և անդորագիր ստացավ բագաժային մեծ ընտեսուչից։ Կատարելով այդ տարօրինակ էվոլյուցիաները, ճամպրուկի տերը լքեց կայարանը հենց այն պահին, երբ փողոցներում արդեն հայտնվել էին առավել օրինակելի ծառայողները։ Նա խառնվեց նրանց անկարգ շարասյուների մեջ, որից հետո նրա կոստյումը կորցրեց իր ամեն մի օրիգինալությունը։ Սանդալավոր մարդը ծառայող էր, իսկ Չերնոմորսկի ծառայողները գրեթե բոլորն էլ հագնվում էին չգրված մոդայով։ Արմունկներից վեր քշտած թևքերով գիշերաշապիկ, որբանոցային թեթև շալվար, նույն սանդալները կամ պարուսինե տուֆլիներ։ Ոչ ոք շլյապա կամ կարտուշ չէր դնում, երբեմն կարելի էր հանդիպել կեպկայի, ավելի հաճախ բիզբիզ կանգնած բբրեց սև մազերի, իսկ ավելի հաճախ բոստանի սեխի պես արևի տակ պեծին էր տալիս ճաղատը, որի վրա մեծ ցանկություն էր առաջանում որևէ բառ գրել քիմիական մատիտով։ Հիմնարկությունը, ուր աշխատում էր սանդալավոր մարդը, կոչվում էր Հերկուլես և տեղավորված էր նախկին հյուրանոցում։ Շոգենավային պղնձյա բազրիկներով ապակե պտտվող դուռը հրեց նրան դեպի վարդագույն մարմարով պատած մեծ նախասրահը։ Հողանցված լիֆտում տեղավորվել էր տեղեկատու բյուրոն, այնտեղից արդեն դուրս էր նայում կանացի ժպտուն մի դեմք։ Իներցիայով մի քանի քայլ վազելուց հետո մտնողը կանգ առավ ծեր շվեյցարի առջև, որի գլխարկը ոսկյա զիգզագներով բոլոր կուներ և քաջարի ձայնով հարցրեց.
«Հա, ծերուկ, դիակի զարան գնալու ժամանակն է»։
«Ժամանակն է, պատվելիս», պատասխանեց շվեյցարը ուրախ ժպտալով։ «Մեր սովետական սափորասրահը»։
Նա նույնիսկ թափահարեց ձեռքերը։ Նրա բարի դեմքի վրա արտահայտվեց լիակատար պատրաստակամություն, թեկուս հենց հիմա մարմինը հրոջ ճարակ դարձնելու։ Չերնոմորսկում պատրաստվում էին դիակի զարան կառուցել աճյունասափորների համապատասխան շենքի, այսինքն սափորասրահի հետ միասին, և գերեզմանոցային ենթաբաժնից դուրս եկած այդ նորությունը, չգիտես ինչու, խիստ ուրախացրել էր քաղաքացիներին։ Միգուցե դիակի զարան, սափորասրահ նոր խոսքերն էին ուրախացնում, կամ միգուցե նրանց հատկապես զվարճացնում էր այն միտքը, որ մարդուն կարելի է վառել փայտի կտորի պես։ Միայն թե նրանք տրամվայներում ու փողոցներում կպչում էին ծերուկների ու պառավների օձիքից և բղավում. «Ուր ես խցկվում, պառավ, վռազում ես դիակի զարան» կամ «Թողեք ծերուկն առաջ անցնի, նրա դիակի զարան գնալու ժամանակն է»։ Եվ զարմանալի բան, կրակով թաղվելու գաղափարը շատ էր դուր եկել ծերերի, այնպես որ ուրախ կատակները լիակատար հավանության էին արժանանում նրանց կողմից։ Եվ ընդհանրապես մինչ այդ անհարմար և անքաղաքավարի համարված մահվան մասին խոսակցությունները Չերնոմորսկում սկսեցին արժենշվել հրեական և կովկասյան կյանքից վերցրած անեկդոտներին հավասար, և ընդհանուր հետաքրքրություն էին հարուցում։ Շրջանցելով սանդուղքի ծայրին դրված մարմարյա մերկ աղջկան, որն իր բարձրացրած ձեռքով էլեկտրական ջահ էր պահում, և դժգոհությամբ նայելով Հերկուլեսի զտումը սկսվում է կորչի լռության դավադրությունը և համապարտ երաշխավորությունը պլակատին, ծառայողը բարձրացավ երկրորդ հարկ։ Նա աշխատում էր ֆինանսահաշվային բաժնում։ Աշխատանքի սկզբին դեռ 15 րոպե կար, բայց իրեն սեղանների ետևում արդեն նստել էին Սախարկովը, Դրեյֆուսը, Տեզոյի Մենիցկին, Մուզիկանտը, Չևաժևսկայան, Կուկուշկինդը, Բորիսո Խլեպսկին և Լապիդուս կրտսերը։ Նրանք ամենևին չէին վախենում զտումից, որում բազմիցս հավաստիացնում էին 1-2. Բայց վերջին ժամանակներս չգիտես ինչու, սկսել էին որքան կարելի է շուտ գալ աշխատանքի. Օգտվելով ազատ ժամանակի քիչ ռոպեներից, նրանք աղմուկով զրուցում էին իրար հետ. Նրան ձայնը թնդում էր հսկա դահլիճում, որն անցած գնացած ժամանակներում եղել էր հյուրանոցային ռեստորան. Այդ մասին էին հիշեցնում կաղնե կեսուններով քանդակած առաստաղը և նախշած պատերը, ուր սարսափեցնող ժպիտներով գլուխկոնծի էին տալիս քրմուհիներ, ջրահարսներ և անտառահարսներ.
«Նորություն լսել եք, Կորեյկո?»
ներս մտնողին հարցրեց Լապիդուս կրտսերը.
«Միթե չեք լսել? Վա, դուք կապշեք»։
«Ինչ նորություն? Բարև ձեզ, ընկերներ»,
պատասխանեց Կորեյկոն։
«Բարև ձեզ, Աննա Վասիլևնա»։
«Նույնիսկ պատկերացնել չեք կարող»,
հաճույքով ասաց Լապիդուս կրտսերը.
«Հաշվապահ Բերլագան գժանոց է ընկել»։
«Ինչեր եք ասում, Բերլագան? Չէ որ նա նորմալ մարդ էր»։
«Մինչև երեկվա օրը նորմալից նորմալ էր, իսկ այսօրվանից դարձավ աննորմալ»։
Խոսակցության մեջ մտավ Բորիս Օխլեպսկին։
«Դա փաստ է»։
«Ինձ զանգահարեց նրա աներձակը.
Բերլագան հոգեկան լուրջ հիվանդ է. Կրնկանի արդի խանգարում»։
«Պետք է զարմանալ միայն, որ մենք բոլորս էլ դեռ այդ նյարդի խանգարում չունենք»։
Չարագուշակորեն նկատեց Ծերուկ Կուկուշկինդը, ծառայակիցներին նայելով իր նիկելե ձվաձև ակնոցի միջից։
«Մի կրկրացեք»,
ասաց Չևաշևսկայան։
«Միշտ տխրություն է տարածում շուրջը»։
«Այնուամենայնիվ, ափսոս, Բերլագան»,
արձագանքեց Դրեյֆուսը, իր պտուտակավոր աթոռով շուռ գալով դեպի հասարակությունը։ Հասարակությունը լռելիայն համաձայնեց Դրեյֆուսի հետ։ Միայն Լապիդուս կրտսերն էր, որ առեղծվածորեն քմծիծաղ տվեց։ Խոսք բացվեց հոգեկան հիվանդների վարքագծի շուրջը։ Խոսեցին մտագարների մասին, մի քանի պատմություն արեցին նշանավոր խելագարների մասին։
«Այես»,
բացականչեց Սախարկովը,
«մի գիշ քերի ունեի, որն իրեն միաժամանակ Աբրահամ, Իսահակ և Հակոբ էր երևակայում. պատկերացնում եք, թե ինչ աղմուկ էր բարձրացնում նա»։
«Պետք է զարմանալ միայն»,
թիթեղյա ձայնով ասաց Ծերուկ Կուկուշկինդը, ակնոցներն անշտապ սրբելով պիջակի փեշով։
«Միայն պետք է զարմանալ, որ մենք ինքներս մեզ չենք երևակայել Աբրահամ»։
Ծերուկը ֆսացնել սկսեց.
«Իսահակ»։
«Եվ Հակոբ»՝
ծաղրելով հարցրեց Սախարկովը։
«Եվ Հակոբ»։ «Այո»՝
հանկարծակի ծղրտաց Կուկուշկինդը։
«Եվ Հակոբ, հենց Հակոբ»։
«Ապրում ես էսպիսի ջղային օրերում»։
«Այ, երբ ես աշխատում էի Սիկոմորսկի և Ցեսարիևիչ բանկիրական գրասենյակում, ոչ մի զտում չկար»։
Զտում բառի վրա Լապիդուս կրտսերը ցնցվեց, բռնեց Կորեյկոյի ձեռքից և տարավ նրան վիթխարի պատուհանի մոտ, որի վրա գույնզգույն ապակիներով գոթական երկու ասպետեր նկարած։